Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May mahigit na 2 milyong maliliit na negosyo ang Australia at isang bagong index ang inilunsad upang tingnan kung paanong ang mga ito ay tumatakbo. Ginawa ng may suporta mula sa pangmundong kumpanya sa accounting, KPMG Enterprise, at gumagamit ng aggregated data ang Zero Small Business Insights na nagbabalak ngayon ng buwan ng ulat. Ang layunin ay upang ipaalam sa gobyerno ang mga polisa at regulasyong nakakaapekto sa sektor. Sa ating wika, narito ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang ulat ay magbibigay ng buwan ng larawan sa kahabaan ng 5 malalaking paksa: cash flow o daloy ng pera, pagbabayad, trabaho, kalakal sa ibang bansa, at paggamit ng cloud. Ito ay nakabase sa anonymized at aggregated data mula sa kalahating milyong Australianong subscribers na gumagamit ng accounting app na Zero sa halip ng impormasyong mula sa tradisyonal na paraan ng survey. Sinabi ng demographer at espesyal na tagapayo ng KPMG, Bernard Salt, na ipinakita ng unang ulat ang ilang magandang pananaw.
If you look at labor market growth or employment growth over the last 2 or 3 years, when we looked at this on a state-by-state, territory-by-territory basis, you saw quite wild swings back in 2016, early 2017, but the figures seem to be converging over the last 3 or 4 months. What I took from this was that the bigger picture perspective, the period of flux, if you like, at the end of the mining boom, is now settling and there is more of a convergence. There isn't that wild swing from 1 month to another month.
Pero ang maliliit na negosyo ay patuloy na mahirap para sa marami. Sinabi ng ulat na ang buwan ng Hunyo ang karaniwang kumakatawan sa isa sa pinakamababang buwan para sa pera, habang patungo ang mga maliliit na negosyo sa pagtatapos ng taong pinansyal. Ang pamantayan ay pareho nitong nakalipas na 3 taon na kung saan gumanda ang daloy ng pera pagsapit ng Hulyo nang ang mga may utang ay nagsisipagbayad ng malakihan. Ang problema sa daloy ng pera o cash flow ang isa sa dahilan kung bakit ang mga maliliit na negosyo ay nabibigo, na kung saan 1 sa 5 ang nagsasabi na haharap sila sa pagsasara kung hindi sila makakasingil sa mga mahihirap magbayad. Nauna sa taong ito, nagbabala ang Council of Small Business sa mga nagbabayad ng huli na ipapahayag nila ang kanilang pangalan sa publiko. Pero sa kabila ng nagpapatuloy na hamon, sinabi ng namamahalang direktor ng Zero, Trent Innes, na ipinakita ng mga datos ng kanilang kumpanya na nagkaroon ng pagganda.
So what the trend line actually showed us that it had actually improved over the last 12 months. We've actually seen an increase in the amount of small businesses were cash flow positive. So it's up over 50% now, and last year it was actually around about 48%. So we've seen an improvement. So pretty much right across the board, we saw everything improving that we were actually measuring. So we actually saw real positiveness about year over year. We did see a slight decrease in trading imports exports, but overall everything else was actually improving in the right direction.
Isang aspeto ng negosyo na nagkaroon ng magandang pagbabago ay ang paggamit ng teknolohiya. Sinabi ni Ginoong Innes na nagkaroon ng malaking paglaki sa paggamit ng cloud accounting software na ibinebenta ng Zero sa loob ng sektor ng maliliit na negosyo.
So we saw a 42.9% increase in cloud technology taking on accounting-based software. So it was actually a really fantastic way to see which industries were actually taking the cloud on board. We saw professional services and trades as the leading two industries.
2/3 ng mga maliliit na negosyo ang pinatatakbo ng nag-iisang negosyante at 25% ang gumagamit ng mula sa hanggang 4 na empleyado. Halos 10% o 200,000 negosyo ang gumagamit ng 4 hanggang 19 na empleyado. Ipinakita ng ulat ng Zero ang maliit na pagtaas ng bilang ng mga empleyado sa maliliit na negosyo, paglaki ng 1.3% bawat buwan hanggang Hunyo. Samantalang ang mga maliliit na negosyo ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya, kalimitan ay umaharap sila sa maraming hamon sa operasyon at may mas malaking bilang ang mga nagsasara kaysa sa malalaking negosyo. Pero sinabi ni Bernard Salt na sa kabila ng maraming hamon, ang mga Australiano ay isang grupo ng negosyante at ang maliliit na negosyo ay nananatiling nakakaakit na opsyon, lalo na para sa mga bagong migrante.
There is no doubt that I think that Australians have a natural affinity for small business. If there is one quality that Australians have, it is an obsession with lifestyle and an obsession, I think, also with being your own boss. I do think that the migrant component is absolutely critical to driving an entrepreneurial spirit in Australia. I think the migrant element have something to prove. If you're going to come to Australia from another country, you really want to demonstrate your success.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.